Գլուխ 14-րդ. Կլաասի պաշտպանական ծրագիրը. Ափարփիի թփեր. Գիշերային էքսպեդիցիայի նախապատրաստություններ. Բուրի տեսակետ ատրճանակների մասին. Գիտական երթ անտառի միջով. Կլաասը թանկագին տեղեկություններ է հավաքում. Իմանում է, թե ինչպես Ժոզեֆից գողացված պլանն ընկել է գերապատիվի ձեռքը. Թշնամի եղբայրները. Մի վտակի ջրերի թունավորումը. Սառը լոգանքի ահռելի հետևանքները. Բոլորը կույր են. Ափարփիի ծուծի սարսափելի հատկությունները. Կլաասի հաղթանակը կարճատև է. Այլևս գրաստը չկա. Ամպրոպը. Ջրհեղեղը. Սպասելով գիշերվան, որպեսի մթության շնորհիվ կարողանա ազատվել հանքափորներից, աչքերը հառած թշնամիների բանակատեղիի վրա, Կլաասը երկար խորհում էր. Մի քանի անիրագործելի պլանների կոմբինացիայի շուրջը մտածելով, վայրենու համառությամբ նա որոնում էր մեկը մյուսից համարձակ նոր միջոցներ, որոնք սակայն անհնար էր իրագործել իր մեկուսացած վիճակի և ժամանակի սղության պատճառով։ Արևն արագորեն թեքվում էր դեպի վայրեջքը, և բուրը, մահվան դատապարտվածի տագնապով, սկսում էր ժրոպեները հաշվել և հուսահատվելու վրա էր, երբ նրա հայացքը պատահմամբ ընկավ ժայռերի մի խմբի վրա, որոնք հրվանդանի ձևով հասել էին մինչև վտակը. Մի տարօրինակ բույս ծածկում էր այդ ճերմակավուն գրանիտյա քարերը, կամ ավելի ճիշտը դուրս էր ցայտում ժայռի աննշան խորթուբորդություններից և բոլոր ճեղքերից. Դա խիտ մի թուփ էր, բաց կանաչ ամուր ճյուղերով, որոնք ցցվել էին մոմերի պես և տերևներ չունեին. Այդ համաչափ բույսը աղքատիկ տեսք ուներ, և իր մռայլ կանոնավորությամբ հակադրության մեջ էր մտնում շրջապատի երթներանգ թփերի հետ. Ավելի մռայլ տեսարան չի կարելի պատկերացնել, քան այդ հազարավոր ճյուղերը, որոնք նման էին ժայռից դուրս պրծած բրոնզագույն հսկա օձերի. Եվ բնությունը, իբրև քմահաճ արվեստագետ, այդ տեսարանին տվել էր միապաղաղ խստություն. Թեթևացման մի հառաչանք դուրս թռավ բուրի կրծքից, և նա ժպտաց բացականչելով «Էվրիկա», ինչպես հնամենի հանրահայտ երկրաչափը. Նա ճանաչել էր Ափարփին, այդ փշածածկ սարսափելի բույսը, որի ուղն ու ծուծը հավասարապես մահացու են և մարդկանց, և կենդանիների համար. Աչքաչափով զննեց գրանիտյա ժայռերի կույտի հեռավորությունը. Դժգոհության ծամածռություն արեց, նկատելով, որ այն մոտ է հանքափորների բանակատեղիին. Հետո իրեն հատուկ անփույթ շարժումով ուսերը թոթվեց, որով կամենում էր ասել, հոգ չէ, այս բոլորը հետագայում կկարգավորվի. Ապա մտավ կարգի առաջնամասում գտնվող իր ննջասենյակը. Մի քանի րոպե հետո դուրս եկավ այդտեղից, մի ձեռքում երկու ատրճանակ, մյուս ձեռքում կուագայի փորի մաշկից պատրաստված մի տոպրակ, որի մեջ գոմեշի ճարպ կար. Մանրակրկիտ կերպով զննեց երկու ատրճանակները, ստուգեց մեխանիզմը և փամփուշտների վիճակը. Չնայած նա գոհ պետք է լիներ և մեկից և մյուսից, բայց ցածրաձայն փնփնթաց. «Ամենևին չեմ սիրում այս խաղալիքները. ազիվ թե բրանդ մեջ ծանրություն ես զգում. Սրանցով մարդ վատ է կրակում», ասաց նա արհամարանքով. «Հետո չեմ վստահում ծխամորճի խողովակի չափ հաստ այս փամփուշտներին. սա չի ծակի անցնի, այլ ֆիոբինի պես կճզմվի առանց հակառակորդին շարքի ցանելու. Այ թե ինչ եմ ասել, մի լավ անգլիական հրացան լիներ իր ծանր փամփուշտներով, որոնց մեջ մի քիչ անագ է խառնված. Դրանցով իսկապես որ գործ կլիներ. Բայց դե ինչ արած, ինձ ընտրելու հնարավորություն չի տրված. Իմ հավատարիմ հրացանը այս գիշեր ինձ օգուտ չի տա, մինչդեռ ոչխարի այս երկու թաթերով կկարողանամ 12 անգամ կրակել. Լավ, գնանք, բավական է շատախոսել, ահա արևան հետանում է. Պատրաստվենք». Նա բարձրացրեց վագոնի ետևի դուրը փակող ծանր նիգը և իր սովորական կոպտության անհամապատասխան հարգալից տոնով, փայտերի արանքից դիմեց խստորեն բանտարկված երկու կանանց։
«Եթե մի քիչ աղմուկ լսեք, չվախենաք, այնտեղ գուցե մի փոքր ճակատամարտ մղվի, իմ ձեռքից եկածը պիտի անեմ այստեղից դուրս գալու համար»։
Ոչ մի պատասխան։
«Տիկին, ինձ լսեցիք? Դուք ևս օրիորդ, չվախենաք, ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։
Բանտարկված կանայք արհամարական լռություն պահպանեցին։
«Լավ, լավ»,
ոռնաց կոպիտ Կլաասը, վերադառնալով ղեկի մոտ։
«Հարցերը հետագայում կվճռենք. Կորնելիսը և Պիտերը իրոք իրավունք ունեին. թող սատանայի բաժին դառնամ, եթե շատ չանցած տեր ու տնորեն չլինեմ. թեկուզ և կարգ գետի միջով անցկացնեմ, այս երկու էգ վագրերին խեղդվելու վտանգի ենթարկելով և վառոդի տակառը թրջելու գնով»։
Շուտով մութն ընկավ, և սև քողի պես տարածվեց գետի, դաշտի և անտառի վրա։ Կլաասը հանեց իր կաշվե բաճկոնակը, բրդյա շապիկը, երկարաճիտ կոշիկները և մնաց բոբիկ։ Մերկ էր նրա իրանը։ Նա միայն հագել էր հեծյալի իր նեղ շալվարը։ Հետո բաց արեց կուագայի փորից պատրաստված տոպրակի բերանը, բրով այնտեղից ճարպ հանեց և մի լավ կսեց դեմքին, իրանին, թևերին ու ոտներին, մինչև իսկ իր միակ զգեստին։
«Այսպես», ասաց նա, «շատ լավ է, եթե ծուղակն ընկնեմ և այդ ստահակները ուզենան ինձ բռնել, սատանան վկա չեն կարողանալու. Օձաձկան պես դուրս պիտի սահեմ նրանց մատներից, ոչ մի մարդկային ուժ չի կարողանա ինձ կասեցնել»։
Հետո գոտու մեջ խրեց երկու ատրճանակները, զինվեց ծայրը թեթևորեն ծռված դաշույնով, ինչպիսին օգտագործում են մեքսիկացիները և գվիանացի հանքափորները։ Ապա անցավ ցանկապատի վրայով այնպիսի ճարպկությամբ, որը պատիվ էր բերում թանձրամորթ կենդանուն հատուկ իր դյուրաթեք իրանին, և անհետացավ վագոնը թողնելով աստծո ողորմածությանը։ Քանի մոտենում էր բանակատեղիին, որի խարույկները բոցկլտում էին ֆանտաստիկ լույսեր արձակելով հանքափորների վրա, որոնք զբաղված էին ճաշ պատրաստելով, նրա արագ թափը դանդաղում էր։ Դանակը դրեց ատամների արանքում, պարկեց գետնին և կատվի ճկունությամբ սկսեց սողալ խոտերի միջով, պահելով շնչառությունը։ Նա նույնիսկ ավելի պակաս աղմուկ էր հանում քանոցը, որ դարան է մտնում։ Գնում էր դանդաղ, բայց վստահորեն, ձեռքերով շոշափելով գետինը, որպեսի չոր ցողունի անբարենպաստ չրթոցից խուսափի։ Նա մի կողմ էր քաշում խոտը, սահելով վայրի կենդանիների բացած հետքերով և ի գործ դնելով բնության զավակի իր սարսափելի ողջ ճարպկությունը։ Նա այդպես հասավ հանքափորների մի խմբի, որոնք կուչ էին եկել կամ պարկել էին կրակի շուրջը, և ծխելով ոսկու գնով ձեռք բերված զզվելի ծխախոտը, հետևում էին խորովածին։ Աշխույժ խոսակցություն էր գնում, որը բնականաբար կապ ուներ ներկադրության, ինչպես և հաջորդ օրվա հնարավոր դեպքերի հետ։ «Տեսնում եք», ասում էր նրանցից մեկը, «այդ դանդալոշ բուրը ուզում էր մեն ու մենակ տիրանալ այդպիսի գանձի»։
«Գանձի, արդյոք վստահ ես»՝
հարցնում էր մի անհավատ։
«Գիժ ես ինչ է»՝ կրկնում էին լավատեսները միասին։ «Ամենուրեք միայն դրա մասին են խոսում, այնքան հարստություն կա, որ ուզենաս ամբողջ գաղութը կգնես»։
«Իսկ կանայք, կանայք կան, ով ճարպիկ է դաշույն բանեցնելու գործում, նա էլ կտիրանա դրանց, երբ բուրին կախաղան բարձրացնենք»։
«Ես մի քանի բուր ադամանդ կնախնդրեմ»։
«Որտեղից գիտեք, որ այդ վայրենին կանանց հետ է ճամփորդում, անկասկած հոլանդացի օրիորդներ կլինեն»։
«Ինչ ես ասում, անգլուհիներ են, սիրելիս, իսկական տիկիններ»։ «Նկատեցիք, թե ինչպես էր հսկում իր վագոնը, երբ մենք հալածում էինք Սեմ Սմիթ ավազակին»։
«Ճիշտ է»։
«Դրանց տեսել ես, Ոչ, բայց Կորնելիսից և Պիտերից գիտեմ։
Նրա եղբայրներն են։
Եղբայրները նրա դեմ գազազած են։
Հիանալի ընտանիք, որի անդամները իրար պիտի կոտորեն։
Ձեր ինչ հոգսն է, քանի որ նրանց դիակների վրայով հարստանալու եք։ Վայ, այնտեղ նայեցեք, ինչպիսի տակ խոսակցությամբ են բռնվել բողոքական այն քահանայի հետ, որը վերջին օրերս գիշատիչ թռչունի նման մեր հանքահորում երևաց։
Կլասը, որն անխռով էր մնացել, լսելով այդ խոսակցությունը, որը բացահայտում էր իր նկատմամբ ունեցած թշնամիների մտադրությունները, կամացուկ բարձրացրեց գլուխը և իրոք նկատեց գերապատիվին, Կորնելիսի և Պիտերի հետ միասին։ Նրանք դանդաղորեն առանձնացել էին և գտնվում էին խարույկներով լուսավորված բացատի ծայրում։ Կլասը ոչ մի վարկյան չկորցրեց։ Հանքափորներին թողեց իրենց հույսերի հետ և սողաց դեպի երեք ստահակները, որոնք տարված էին իրենց խոսակցությամբ։ Զրույցը, որի առաջին մասը նա չէր լսել, խիստ շահեկան էր։
«Ինչ վերաբերում է Կլահասին», ասում էր գերապատիվը իր շնագայլի կաղկանձյունի պես ամուր ձայնով, «պետք է նրան մեջտեղից վերացնել»։
«Ոչ»,
հանկարծակի ընդպիչեց Կորնելիսը։
«Ես չեմ ուզում, որ նրան սպանեն. Կլասը մեր ընտանիքի ավակն է, նա մեզ համար միշտ լավ ընկեր է եղել, և նրա մահը»։
«Դե լավ», ասաց Պիտերը, «դու էլ, Կորնելիս, խղճմտանքով մարդ ես դառնում. երբ ինձ կաշկանդում են, ազգական լինի թե բարեկամ, պստ, հաշիվը կմաքրեմ. ես միայն այդ միջոցը գիտեմ»։
«Բայց Կլասը քեզ չի կաշկանդում»։
«Նրան գանձի մի քառորդն է հասնում, և ես նախընտրում եմ երեք բաժին անել, քան թե չորս»։
«Պիտեր, գժվել ես? Երեք բաժնի մասին ես խոսում, իսկ հանքափորները»։
Գերապատիվը հանկարծ հրհրաց։
«Ազդիվ խոսք այս, Կորնելիսը, իրոք որի բնե ապուշ է»։
«Ինչ ես դուրս տալիս, անգլիացի քավթարշուն, էսա բուրդդ քամուն կտամ»։
«Լավ, լավ, լավ, ապուշ, բրի, տեսնում ես, որ քեզից չեմ վախենում»։ «Դե համարձակվի ձեռք բարձրացնել իմ վրա»։
«Իսկ ով է ձեռքերս կապում»։
«Այս»…
Կեղծ հոգևորականը, այս բառն ասելով, իր հավերժական թիկնոցի միջի գրպանից մի ճմրթված շոր հանեց, որը նման էր ինչ-որ թաշկինակի։
«Ծիծաղում ես ինձ վրա, ինչ է»։
«Սովորաբար այո, բայց հիմա ոչ. ես լուրջ եմ, ինչպես մի մարդ, որը տիրապետում է գաղտնիքին մի այնպիսի գանձի,
որի քանակը խելագարացնում է ձեզ, վայրենիներիդ, և ինձ, քաղաքակրթված մարդուս»։ «Արդյոք այս լաթը այն վայրերի նախագիծն է, որտեղ գտնվում է կաֆր արքաների գանձը»։
Խոտերի մեջ թաքնված Կլասը այս բառերը լսելիս այնպիսի ցնցում զգաց, կարծես թե այդ պահին մի այծ նրան պոզահարեց։
«Նախագիծը, դու նախագիծն ունես»։
ասաց Կորնելիսը հևալով։
«Ցուս, բրի, թե չէ հանքափորների այս ողջ խումբը կնետվի մեզ վրա, իսկ ես չեմ ուզում նրանց հետ բաժանել»։
«Ինչպես թե, այդ լաթի կտորի օգտությամբ դու հույս ունես գտնելու»։
«Համոզված եմ, որ կգտնեմ թաքստոցը»։
«Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու չես ուզում բաժանել Կլասի և մյուսների հետ»։
«Բայց ինչպես գրողը տանի կարողացար այն չարել»։
«Շնորհիվ Կլասի առատաձեռնությանը»։ «Մեր եղբայրն իրոք որ խելագար է»։
«Օ, հասկացեք, նա ինձ համար ճարել է այս նախագիծը, առանց մազաչափ իսկ կասկածելու այդ մասին»։
«Դե պատմիր, պատմիր, թե ինչպես եղավ»։